Lendei hori AMT-ko Nafarroko ordezkari Peio Uriari eginen geniola. Egunon, Peio?
Kaixo, egunon.
Eta mi esker gurekin izateagatik, galtza betelan ibili zarete azken egunotan. Vale. Eta gure galdera oso argia da, zer gertatu da horren beste prezipitazio pilatzeko horren egun gutxitan, Peio?
Bueno, ba, azalpen meteorologikoak oinarri ezberdinak ditu. Lehenik eta behin, bueno, denok ikusi dugu prezipitazioak izan direla argita garbi apartekoak. Nafarroako iparraldeko erenean, ba, gutxienez, azken 50 urtetan, euri kopuru haundienak, hiru egunak segidan kontuan hartutak. Zergatik hainbeste euria, bueno, alde batetikan eta eskala handian, iparraldeko hemisferioko eskalan, ikusita, ba, bueno, presioko gune handien kokapenari eta indarrari begira behar die. Eta azken egunotan eta astetan, ze izan dugu, ba, bueno, goi presioko gune erraldoi bat, antizikloi bortitza eta iraunkorra izan dugu Atlantikoan, iaia estatu batuetatik Portugaleraino banatuta, eta gero iparraldean Islandiatik eta Erresuma batuetatik borraska sakonak ibiltzen, pasaden astekoa barra izenekoa, orain izen bat jartzen diogu. Azken zinean horrek bueno, presioi diferentzia nabarmen bat sortzen du, eta importantena konfigurazio horrek oso aire korronte ezea eta iraunkorra kantaurirant bidaltzen digu, guk bueno, ibai atmosferikoa esaten diogu. Gero, bueno, bestaldean korronteak gure mendiak jotzen ditu, topo edo talka egiten dute, eta azkenean, bueno, mendiak oztopoak bihurtzen dira, aireak igo behar du mendiak pasatzeko, eta horrek dakar, ba, bueno, prezipitazioak intentsoagoak edo bortitzagoak bihurtzea. Eta, bueno, gero faktore batzuk, faktore gehiago daude, adibidez, osteguneko prezipitazioaren parte bat elurra zen mendiko guneetan, oso elur ezea gainera, gero ostegunaren arratsaldean zehar elur maila igo zen, eta horrek azken finean dakar, ba, bueno, urtzaro eraginkorra, badugu eroritako uria eta gainera pilatutako elurra bueno, urtzea. Eta azkenean ezin dugu ahaztu, iaia etengabe 20 egunetan egonda euria botatzen, iaia egun guztietan, eta lurrek ezin dute ur eta ezetasun gehiago xurgatu, eta hori oso importantea da ere. Ba, euria modu zuzenean ibaietara llegatzen da, eta hori da gutxi gora bera, ba, gure azalpena.
Hor, galdera izan daiteke, hau, behinbeineko gertakaria den, edo gehiagotan ikusiko dugu, no? Da, aldaketa klimatikoak eraginik baote duen, honetan guzian, konparaziora, atzo Maria Txibiteren dakaria, San Adrianen izan zen, eta egin zituen adierazpenetan, esan zuen, ohitu beharko dugula Nafarroan, alako goldeak pairatzera, gero, tamaizago izanen direlako. Adierazpen horiek, nolait esateko, oinarri zientifiko bat badute, joera hori da,
a ber, globalki ari gara ikusten bai alako, bueno, gertaera meteorologiko muturrekoak, oiz kanpoko gertaerak gero eta maizagoak bihurtzen dira, baina lokalki, bueno, a ber, analisi gehiago eta ikerketa batzuk egin behar ditugu, ez da inerraza esateko, baina bestaldean egia da, ba, bueno, azken, uste dut, azken 5 edo 10 urtetan zenbat uholdeak izan ditugu hemen bakarrik Iruña herrian, ba, uste dut, bueno, argi eta garbi dago pasaden astekoa importantena zen, baina bueno, azken finean 10 urtetan 6 edo 7 alako gertaerak bueno, ez da normala, hori argi eta garbi esan behar da, bai.
Eta amaitzeko, galdetu nahi genizun, Enrique Maia alkateak Argaibaiaren ertzean egindako adierazpenez, izan ere, esan zuen argiki aurreikuspen arazo bat izan zela horren aitzinean zer diozu, Peio?
Bueno, nik uste dut, ba, eguraldiaren iragarpenaren aldetik pasaden gertaera nahiko ongi aurreikusita egon dela. Azkenean gure estazio meteorologikoetan pilatutako euriko puruak eta hasieratikan aurreikusitak bueno, nahiko antzekoak dira, akaso 110 edo, baino handiagoak izan dira eroritakoak. Baina gero zer gertatzen da, ba, bueno, udaletxei argitu behar die, bueno, ze inpaktu edo ze efektu edo ze ondorioak ekartzen dituela haientzat euri horrek. Eta hori, bueno, prozesu kompleksua da, prozesu horretan gu parte bat gara, baina ardurarik handiena da Ur Konfederazioenak, kasu honetan Ebrokoa. Horiek dira ur emarien iragarpenak egin behar dituztenak, eta egia da baita ere, bueno, Iruñerriko azken ueldetan ikusi dugu eta konkretuan Arga eta Utzamaren kasuan pronostiko edo iragarpen ona ateratzea kostatzen zaiela, hori egia da. Normalean ematen duten ur emarien kopurua txikia gertatzen da. Segurazki ez da erraza, eta faktore asko kontuan izan behar direla. Ze altueratan dago lurra, zenbat dago, ezetasun maila, eta gero, bueno, lurreko faktoreak, ez dakit lurreko saturazioak, landaretza, bueno, ez naiz horretan aditua, baina eguraldiaren inguruan ez da egia aurreikuspen falta egon dela.
Ederki, Peio, ba, mi esker gurekin mintzatzeagatik, berretsi nahiko nuke, ea ongi ulertu dudan, eman duzun datu bat, oso adierazgarria, oso argigarria iruditu baitzait, Nafarroako ipar erenean, bai. Hiru egunean, azken 50 urteko prezipitaziorik handienak izan dira, ezta?
Bai. Hori da.
Aurrekaririk abeko ia gertakaria, beraz, estimatua dago, Peio, besarka handi bat.
Bai, zuri.